samalla.
Pitää pidä flissää.
Nyt on alltaan flissää tällä. Kan väl vidä att han flissar.
Kanske vill du börja tacka upp?
Ja, ja, ja.
Tata du börjar.
Ja, tata du börjar. Uff,
det är det.
Ja, vänta lite alla.
Det är svakalöga þáttur að hérna Albert var á undan mér.
Já. Við tókum upp 3 þætti af hverri steppi.
Já.
En þá staðan orðin 53.
Já, reyndar, já. Þannig að. Já, bel 58-3.
Já, var það honum.
Hver að telja?
Já, hver að telja? Já, kannski nágrannin. Alltaf.
Já.
Já. Glæsilegt þetta, nýja stúdíó hérna.
Já. Mér fannst þú svona vanta hugmyndir nýja umræðarni, þannig ég bara breytum staf.
Hvítir veggir, þetta eru. Já, þetta allt annað.
Wow.
Svo reyna fornminjar og slípu.
Með boxbúði, on og boxi.
Jólaskrauti.
Jólaskrauti, já.
Við erum svo að taka upp núna fyrsta þáttin í nýja stúdíón okkar.
Heldur betur.
Sem ég byggði frá grunni.
Já.
Grunnin þetta gerði ég með þér
Já
Það þetta, skulum við hafa það alveg á hreinu
Einmitt
Albert kom ekki nála þessu
Nei
Ekki frekar en einu öðru Hann bara mætir og sætiður og brosur í GoPro myndavélina
Er hérna núna
Er hægt að horfa á Spotify
Hann, þú veist
What?
Hann, þú veist, við hringdum í hann til að koma á hjálpbúkur En hann var að koma núna sér.
Já, 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 já.
Það hvað, þrjú ár
Þrjú ár síðan
Man bara, þú veist
Hvað átti ég að gera?
Við vorum eitthvað að gera hérna og svo mann óxla fullur eitthvað, þú veist
Já. Það er alltaf þannig í lok steypu, því vitið það, steypu kallanir
Já, við erum alltaf
Það er einasti dagur endar í fyllur í
Já, til sveita sérstaklega, sko Það er sérstætt, svona gömul hefð, sko
Jú, jú
Það vil það vera að fá sér Með, hérna
Gerist náli stundum í gamla dag
Er það?
Já, þú veist, já, hún hálf Leist ekki orðið á það, menn voru svo fullir upp á mótanum, sko.
Já, já, við lögum hennar plötuna niður undir þessum kofa hérna.
Já.
Og Óskar var með okkur, held ég.
Já, hann kom hann allavega eitthvað að þessu, sko.
Man ekki voru að hann var í þessari plötu.
Nei, hann var í...
Hann var í stjettinu henni í kring. Og,
já,
já.
Með hennar kúst á ferðinni.
Já, akkurat. Og sé nákvæmlega hvar hann opnaði sjöfunda björinn.
Já.
Það er ekkert upp á að klaga. Þetta var alveg fullkomlega gert.
Það
var
bara ótrúlega.
Það er að vera hérna rétt blöytur til að ná vatnshalla og svo.
Já.
Skist
það? Það er líkilatri.
Það þarf að vera rétt blöytur.
Já, já, já. Má ekki hella yfir sátt og svo.
Nei, það er ekki gott að hafa rangan vatnshalla.
Já, það var niðurföll upp úr. Svona ón á fjalli
Já, það verður allar frá niðurfalli
Já, já
Átt í svona
Það kennt í múrur á skólu
Já
Sorry, Jói
Það bara, hérna, útskriftagjöf Svona stigvél Og múrarnir bara ný útskrifar Hvað er þetta? Hvað ég gera þetta? stigvél
Já
Það er gott sko
Jói, mér svona hanskar, hvað er það?
Já,
já, já.
Sigbúnt á lóðunum
Já
Það er að klippa Siggi frá nöglunum
Já,
hann fer ekki svona í naglaklippur þú veist, til hann fer í klaufskurðavél Settur í bás
Já, gaman að sjá hann fari handsnýst ykkur hérna
Já.
Bara Já. Með hérna slípir okk með flippaskífu bara
Það er eina skurðaskífu
Að svipa á hérna, hérna, dömmun dömmur, nýsta flug.
Já, mjög gott atrið.
Já, mjög gott.
Hvað segir hans gott?
Bara fínt.
Steppi til að hafa mikið með afmálið í gær.
Takk fyrir.
Sem verður í fyrra dag þegar að þessi þáttur kemur út.
Já.
Þannig að, hvað ertu orðinn gamall?
Veit ég ekki.
Veitum við, þú fæddist þá ára og Jesú, hann er þú 2024.
Já, ok, já. Það er lítið að vera með.
Við fórum saman í bekk.
Já, já,
já,
ég stritt honum mikið
Já
Það var mjög pirraður
já.
Já Og Stopnaði. Síðan hefur allt verið Gengið illa hjá mér
Já
Stopnaði kvöld til höfuð sér
Já
Já
Svo en að Stopnaði vísindakirkjuna sko En var rekin úr vísindakirkjuna
Nú helvítis
verið. Já, það var of steikt fyrir hann, sko.
Já. Ég get ekki þess að vitleysu sem er í gangi hérna, sko.
Hvað? Nei, nei, það er bara, hvað er að grínast? En að...
Sikur er vísundar, vísur, kannski.
Já. Vísundakirkjan, já. Kannski er þetta bara miskilningur.
Já, það sé bara vísundakirkjan.
Já.
Það geti verið.
Já, býttu nú við
Já, nei, þú
nei,
ég, fyrir ekki
Já, ég ætla að skipta yfir enn á umræð
Já, endur, kóttum við það, kóttum við það
Já, ekki, hérna, Albert, á ekki þín ekta frú amal í dag
Jú.
Já, til að mikið með ekta frúna
Og ég hér
Já Já, elskan, ég ætla að gefa þér bestu gjöf sem þú getur ímyndað þér Já, ég ætla að fara í burtu
Láta þið vera
Elska þið svo
Aja, það er stundum hefðar að, þú veist, konur eiga allt, menn hvað áttu að gefa þeim
Já,
allt Frið fyrir sjálfur
Getur þetta alveg virkað, sko
Úps
Það er frið fyrir hérna
Stefán
Frið fyrir hérna bröndurónu mínu, sko, hún ekki trúslega sérna
Nei Þannig hún ekki mikið að hlusta þetta podcast
Nálega, svo, rangar augunum
Já, eina þeim
Já
Já, þetta er svona rakst á skemmtilega greinundaginn
okay.
svona ég var að lesa eitthvað þá var einna landsmót hestamanna 1964 eða eitthvað slags
á
þingvöllum og þá var einna haft vínum hönd
okay.
jó, svolítið mikið þannig að kvöldið einhvern tímann
okay.
eitthvað kvöld þá bara, já, má segja eins og einn sagði, sko, bara skapast súrrealíst ástand, sko þú veist, það var bara rigning, sko
já.
og þú veist og bara slagsmál og veist, einhver kona var rotuð og hún bara vaknaði ekki fyrir tveim tímum setna bara veist, og hérna, einhver hérna, reyndi að klippa á girðinguna veist, til að hleypa stóðinu út sko, rossastóðinu veist, bara hérna, til að skemmta sér og svo varst mér hérna, mér fannst best hérna, að hérna, handjárnin kláruðist hjá löggunni
já, ok
já, það var bara Halló, Reykjavík, við þurfum fleiri handjátt Já, við komum strax og svo bara hjálpa sveitt skáta eitthvað að stumra yfir fólki veist, og þeir voru bara sjanghæjar í lögguna bara veist, skátarnir til þess að ég veit ekki, veist, kýla fólki eða eitthvað
Þetta hefur djúlega við gengið á
Já, hvað gekk í lág
hann? Þeir eru ekki verið til hérna Siptæs, þá
Nei
mikið nota sem handjátt
og bara, þú veist bara fengi einhver tröllkall til þess að beigja skeifur bara úliðin og kallum bara
já, já hemmi okkar hefur verið uppið á þeim tíma
já.
sem hann var verið en, þú veist
já, já
það er rægt að fá hann í það
já, hann hefði getað, þú veist bundið menn með öðrum mönnum
já
Æ, ég heldur þetta mínu
sko, 64, sagði þið komað eitthvað framhjóðar hvort þetta var í fyrsta móti eða
nei,
það
nei,
er mikið eldra
það er eldra sko það er
ég bara veltaði fyrir mig sko hvort að lögreglan hefða verið eitthvað búast við þessu tekið með sér ekstra handjátt sko
já.
og það er samt klárast
já, já.
eða hvort að
veit ekki
eða þú veist var þetta fullu tungli eða eitthvað þú veist hvað
hva
gekk á
hvað gekk
það
á
hljómar svolítið út úr karakter eitthvað
já
er þetta ekki yfirleitt bindilis mót
ég held ekki
nei, nei, það er það náttúrulega alls ekki
nei, ég meina
það eru
alltaf fjör svona á kvöldin
já, 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 ég veit daginn ég er nú einu svo bara á landsmót
já
langar að segja 2008 eða
eitthvað,
og fyrir norðan
Það er ekki bara ennþá handjárna fyrir á þér
Nei
Það skeifu þér
Já
En ég reyndi að fara í kottnís út úr bílnum Ég satt í farþegarsæti
Já
Og hann var kyrstaður sko
Já, já, já
Ég var með sígrættu í kjafturum
Já
Ég fór í kottnís, vissu
það Já, ok
En glóðin endaði hérna undir augunni hérna
Ó
En ég þurfti að fara í hvað sjúkur á tjald Og félagi minn mátti ekki koma með Og það var einhverju að skamma hann Hann gerir ekki neitt, sko.
Já, ok.
En, þú veist, svo fekk ég bara
eitthvað.
Já, ja, hann bara vildi vera, þú veist, inni með mér, þú veist, inni.
Já, einmitt, já.
Það var eitthvað svona, ég segi ekki sjúkra bíl, en þú veist þetta var eitthvað svona
fyrsta hjálp.
Já, eitthvað svona aðstæð sem þau voru með, ég maður ekki, það var aðeins drukkin. Ella, hver fer í kotnís út úr bíl?
Já, með sigarettu kjaftinum.
Kjaftinum. Tengi?
Já, já, nei, ég var full. Já.
Og hvað, og bara, þú veist.
Tölugur í fermi, þessi.
Já, það.
Bara, eignastu bann með hjúkkunni, bara, og, þú veist.
Nei, nei, saman aldrei með þeir.
Nei, ok, já, hún. Við sext elskaði þig en svo stungi ég að með þurum.
Já, svo reyndi ég að ringi númeri sem hún gaf mér en
já.
Það svaraði engin.
Albert hefði hann sagt.
Já. Halló?
Halló?
Já, var það eftir hérna hvernig ég svarði síma?
Já.
Ok, hvernig svarði ég? Halló?
Halló? Ég get ekki enn því.
Halló?
Já, já.
Halló? Halló?
Langar pínuðu að prófa að ringja og átökuna svarar.
Já,
ennig. Ah.
Já.
Það var bara að testa.
Sko. Ég veit ekki.
Það veist bara ótrúlega eins og í dag hún langaði að hans í síman bara, hvað? En, þú veist.
Já, og svolítið símtala listi líka þetta.
Ok,
hvað þér?
Já, áttum bara að vera að geta þetta einfaldið dag og svo fór allt í hvað ég rugl.
Það er svolítið.
Svona, að fjóri blaða símtölum.
Það er svolítið.
Fyrsta sinn í sögu steypastöðurinnar sem
fyrr,
ekki eins og var það planað.
Það megi bara gera ráð fyrir því.
Já, já,
já. Já, gera alltaf ráð fyrir 90% fuck upi.
Já.
Já, 190. Já, reyndar djöfullar að fyndið maður í dag. Vorum að steypa á tveimur stöðum í einu, sko,
okay.
Þú veist, sem eru ekki langt frá hverju öðrum, sko.
Mm-hmm.
En að fara á þessa tvo staði var mjög alveg bara
ólíkt.
Mjög ólíkt, sko.
Okay.
Og svo, þú veist, kemur hann að margir frendi bara, hvað er að vera að steypa, þú veist, og það er einhverju kallar að segja hann það, neina, með hann að vera að setja í bílinn hjá hann, sko. Og þú veist, svo fer hann að stað, lítur náttúrulega ekkert á afgreiðslu seðilinn, sko, og á að fara á hinn staðinn, sko.
Mm.
Þannig að hann stefnir bara á vitlusa stað, þú veist. Og svo bara fyrir rest svona Margeir, þú ert ekki að fara rétt af stað. Hvað, djöfnir sem svo kundir að vera að segja manni, einhvernig helvitt svitlu svo, svo bara að vera ekki alveg brjálaður.
Hérstuð áður.
Það var alveg, það var bara svona sem að létu í kaffikönnuna hennar hjá þér.
Já.
Og hérna svo hérna hérna kallaði Steinar, sko, því að hann var þarna á þessi stað sem að
ja.
Margir átt að fara
já.
Og nú er bara na, já, ló, stuðin átta einna, já, þeir vilja ekki fá einna Margir hingað því að hann segir ekki eins sko að brandar á ég og þannig aftur brjálaður hvað er þetta, ég bara kem alltaf, ég kurtis
Oh, Margeir Æjæjæjæ Það er alltaf kurtis
Já Það var að koma vel fram
Það var að tók þessu eins illa
og
hægt
Já, ég veit Og svo bara, veit, mínútu setna þá var bara allt orðið gott eftir
Já, já Það var bara búin að gleyma þessu
Já, hurgla Bara, veist, séðu ykkur að fallega þúfu Það var
Þessi munni með þú sem ég sá að íðum 62
Já, já Svo fór ég á landsmót hestamanni 64
Og það var ekki að sjá að drikka nokkur munni
Já, það fór ákvæðlega vel fram
Já Ég segi það Ég upplegaði Eldborg 2001 Svolítið þannig, sko
Já,
fórstu þú
þaka?
Fórstu þú þaka?
Já, ég var þar
Já, ég var þarna líka
Og hérna Ég maður getur að hitta
ég Ekki ég, ég er nei. Bara eigna spötni
Ég er bara alls ekki þekkti þá
Nei, það er bara máli Það er hérna Þetta er alltaf 23 ár síðan
mm-hmm.
En ég upplifði alltaf hana þannig Þetta var bara fín hátíð Við vorum bara fyllir í og sáum flottar hljónsveitir og mm. hérna og berbrjósta hérna kettleikar upp á sviðið með stuðumunum
Já.
Og svona sem stóð upp úr á hátíðinni
Já, ok, já, ég hefði kannski átt að vera eitthvað nálætt þessu sviði
Þetta voru eitthvað svona austur evróskur hérna, stripparar
okay. Það er bara eitthvað stanna ástæð.
Við líka á netinu skilst mér.
Hérna... Internetinu?
Já. Hvernig gerst maður á þetta net?
Eni. Svo náttúrulega bara kemur maður heim og þú veist, og mamma bara í taugarhúga því að hún var búin að fá stöðu að fréttir af þessi dæmi. Og það er sko 2001, það er ekkert nefnum bara rétt símasamband. Þú veist, við vorum í gemsa, veist, það var sérst bara símtöl og SMS.
Já, það var ekki bara að taka tíminn.
Jú, og ég man ekki til þess að ég hafi verið eitthvað að senda með mig, það eru leið með mig eða eitthvað.
32.10 Nokia bara.
Já.
SMS og Snake.
Já, Snake, það var alveg. Þannig að maður var ekkert að frétta minni mig af eitt eða neitt, skiljum við.
Nei, nei.
Og þetta var alveg, var ekki smjör síru hátíðin? Fyrsta skipti sem ég heyrði það. Eða ekki smjör síra?
Já.
Er ég að segja eitthvað villis
eða? Já, þetta var einhvern tímann.
Og þengi? Já. Kom í áramótasköpunum og eina borða væri eitthvað, smjör síru kongurinn eða eitthvað.
Já, ok, ég manna ekki
eftir því. Það var eitthvað gert grína honum og þessara hátíð.
Já, það er eitthvað. Ég veit ég hvort það var bara að vera drull yfir hátíðina það.
Já, í sköpunum.
Þetta var alltaf alveg ný, nei, bara á sem tíma.
Já.
Svona ný hátíð verið að reyna að byrja eitthvað. Ég
veit veit ég hvort þú var eitthvað betra að vera en einhver önnur hátíð sko
en ég sá svo sem er alveg eitthvað þetta ekki alveg svona já.
Já, þú
að vera hann fylgdi hérna kallan alltaf glamrandi á hérna
já, gítar,
gítar
já,
og
það var okay,
svo sá ég hann eitthvað svolítið setna með gítarni og að vinna þetta hann hálsi sko alveg og að byrja hann
okay,
brotning, brotning gítari svona alveg
já, ok, það var
utan um hálsi
sæll ég er svo sá mann með, hérna, hann var alltaf glamrandi á hvítan kassagítar og minnum var hann verið með kúrika hatt og ég held að verið beru ofan og svo vöðvasteltur og hann bara alltaf spilandi á gítari og svo var hann bara liðið eitthvað törvist fram á kvöld sko, þá sá hann og þá gítar hann er svolítið rauður hann var, og hann var ennþá spilandi
já, svo lýs
hann var bara búin að sarga á sér puttan
mjög
líklega svona, eftir að við higgja á ytirlifum og bara glamrandi
þú eru glæðu veist einhvern svona tauga skurlæknir á landspítalann bara loksins í frí fulla vasa pillum
það var hann að satt og var að grilla bara við tjald þarna og þetta sett sætt inn bara einhver rand og gaur hann á í línum og bauði mér amfetamín nei það var ekkert svakalegt
með grillið
nei, ég man ekki sinni sko hvar maður var sirka á svæðinu það var ekki droslega mikið að tjöldum nálað okkur það voru feikna túnan á dótt þetta var mjög flótt þetta var eitthvað svona skál hana, sem maður sat í og svo var sviði fyrir neðan það er ekkert ólíkt eins og þjóti með maður svolítið minna
ég, maður var þetta, ég var ekki það rétt hjá bílastæðinu eða ég man eftir að koma eitt gaur áli sjúskast að sjúbáru sem ég sé heimi sko. Já, okay. Hann svona skransaði í stæðu og svo opnaði styrun og hann svona vald bara einhvern veginn út og hann er sótölva
þetta var skrýtlega hátíð
það er mjög gamall Subaru þú veist það er hægt að keira svoleiðis alveg mjög, mjög drukkin sko.
Já, ég held hann að eiginlega enda svo frekar rúðulaus bara eitthvað líka endaði lífdaga sína hana.
Og það er árið sem að
dansa á topnum og
já, það er árið sem ég og félag minni fáum bílbróf sko. Við vorum allir á druslu.
Já, ég held að ég hef verið á fyrsta bílum með það.
Hondum í?
Mæju bílflugu.
Það svo leik.
Það voru svona lítið gött í bústinu að hljóma þessu bílfluga.
Bara gott fólk að þið vissi ekki hvernig bílflugu að hljóma.
Já.
Líku við báður hérna. Eftir hérna.
Mansplaina.
By the way.
Mansplain.
Þú fyrir nú einu umræðið nýjana. Sem að er bara þema þáttara en það er allt í góð ég var að komast að einn daginn eitt uppáhald skrýni mitt ég var svona sem maður pælir eða aldrei í þessu þú veist en, maður veit hérna veist, nautakjöt besta kjötið og þú veist, veist þessi bíltegund verið besta bíltegund bla 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 mér veist til að skemmtir þetta gríni sem ég heyri er eftirhermur góðar eftirhermur
já
Ég finnst það eitthvað ógeðslega fynd eins og þegar Eyþór er að herma til Pál Óskari hvað heitir hann Eyþór hana
Ingi
já,
Eyþór Ingi Söngori hana
Söngori. Veist, hver annar er að herma til er ekki Sóli Hólm
jú.
Við Sóli Hólm alveg stórkostlega fyndin í eftirhermin
Er það, já, já.
Ég er bara einhvern veginn að fatta þetta bara, djöfull finnst mér þetta fyndi og finnst þetta svo merkilegt að fólk er að herma svona eftir fólki. Við vorum að reyna að herma eftir Albert aða, nú vorum við svo nálætt í. Halló!
Já.
Nailed it.
Halló! Svo sannlega.
Halló! Hann fyrir að svara svo
í sér. Já, hluglega. Það er svo ekki búst. Það er fyndið hérna hljóma kannski kjánlega að hérna, þetta ekki sími mér stundum hérna ég svara heyrist ekkert í hinum svo heyrir hann ekkert fyrir en setna halló.
Já, 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 það, ég er að lenda í þessu
já, já. Og þá er ég kannski halló, meira öðru sér tótt sko.
Já, já, já. Og pirraður.
Nei, ekki, pirraður.
Halló.
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 Hvað?
Þetta er alveg óþonandi sko. Hvað er, akkur er þetta?
Hvað, en þú veist, ef við bara ansa með því að vera halló, 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 halló.
Byrjum bara að syngja halló lagið.
Já, halló.
Við erum að semja það.
Halló.
Já. Gert það í næsta þetta.
Já.
Semja halló lagið.
En bless lagið. Bless.
Þetta er engum í huga að syngja það.
Byrja alls samtölu og bless.
Bara, svo lendur í vesinu bara, herðu, ég var að skella að gera frá að lenda í bílslysi.
Já.
Bye, 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 bye. Hversu?
Geti yfir með það samt, ég er að fara að lenda í bílslysi.
Æjá, þetta er... Já, getur þú að gera með hús er að brenna. Bæ, 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 bæ. Já. Sorry. Þetta er mjög hinskul. Mögulega sörgalsi.
Bara, já, þú veist. Þetta er svo kom hann að örgulega bara fyrsti slökkulisbíllinn í Hveragerði eða eitthvað, þú veist.
Já.
Og bara svona, hey, þú veist, örgulega og líka bara hægar en allt bara sko náttúrulega og eitthvað og svo náttúrulega bara menn svona í sjálfbóða vinnu í slökkuliðinu eitthvað og svo kviknaði ég eitthvað tíman og bara aldrei var sig og slökkuliðspilum og hann fór ekki í gang og fara að draga hann bara að dró og dró og hann fór ekki í gang og húsi brann og brann bara svo fekk einhver snildar hugmynd sko að tók hvort að vergi bara bensílaus kannski, herðu, bara bensílaus og bara húsi brann og brann
og kannski bensín á honum að nota til að kveiki í húsinu. Nei,
the plot thickens. Álega gott hérna þegar ég átti hana, ammali sko, og horfa á hérna þætti hérna Comedians in Cars Getting Coffee.
Ok.
Nú skemmtilegt sko.
Er það hérna
Samfield? Já, Samfield. Færi alls konar fólki heim svo.
Ég sé tvo þætti og það var að fyrstu fjóru þáttunum eða eitthvað.
Já.
En það veist ég ekkert sé meira það.
Æ, nei.
Já.
Og var eitthvað, er að það, næri eitthvað celebrity og þeir fara á okkur flottum bílum og, og hérna, kaupa sér kaffi og svona. Og ofta hitti eitthvað fólk á leiðinni eitthvað og hitti svona slökkulismenn sko, eitthvað. Að þeir eru slökkuleginu, já, veit, já, minnst að þetta er nú að vera fríi með rigning alltaf, alltaf er rigning að vera þau fríir. Svo, rúkislega fyndið er að fóra að hitti hennar Ricky Gervais, hennar,
já.
Office hennar. Þú veist, hann er svo, hann er svo ekki bílamaður, sko, þú veist, og Sæfild búin að finna einhvern veginn að spes svona, úkislega flottan, pínulítinn, tveggjadera, eldgamlan, breskan sportbíl, sko, eitthvað, ástinni eða eitthvað og veist hvernig lístir að bílinn? Ó, bara ágætlega, svona, ok, já, hann er breskur já, það, ok, not a car guy svo bílrættur sko, ógeðslega fyndi Rikki er bílrættur og bara, þetta var náttúrulega bara death trap sko, þessi bíl, og að keira veist, og bara ógeðslega bumpy roads einhvern veginn á þessum bíl sko og veitna hvað er þetta maður, erum við að fara að aftengja sprengju, á hverju kyrir svona rætt þú getur alveg stregið mig á baðkari.
Já,
já.
Þetta er, já, ég er að kíka þess að þetta.
Já, það er náttúrulega misgóðir en nóg að þægilegt.
Já, ég er ekki sem sagt þér á hvað að þetta ég horfði á, en það var einhverjir fleiri neitt, en ekki fleiri neitt.
Já, já, já.
Þannig að tver.
Ég bara ekki hort á neitt, nýtt árið.
Þetta var YouTube og var ekki hvernig að byrja að ná sig, var ekki bara í COVID eða? Fyrir COVID.
Já, jafnvel. Ég mann eftir að hýrta af þessu.
Hún veit.
Hókuna mig.
Aldrei prófa að horfa
þetta. Sjaldan hef ég flotunin þetta.
Þó ég sé nú grín fíkil.
Grín fíkil?
Bara bíladótt og grín.
Já.
Segðu horfa.
Þá er þetta eiginlega alveg upplagt fyrir þig.
Já.
Já, Albert fílar ekki súkkulega.
Ha?
Fílar ekki súkkulega?
Ekki dögt.
Er það dögt súkkulega?
Ekki nógu dögt.
Nei. Ertu rasist í alveg?
Já.
Já.
Ég reisist. Þetta er alltaf í svona reis. Keppa á bílum, þú veist. Er það ekki reisist?
Jú, jú. Racing. Þetta var hausinn á mér að springa. Já.
Svo. Já, nýja stúdíu okkar hérna. Það er hljómborð hérna. Ef við viljum vera eins og í beint í bíli. Það er á bakvið þessa ruslarúðu þarna í hóðninu. Það horfðu neðar og appisjöngulega kassan þá sérðu glita í hljómborðið þar.
Þetta er sláttuvilni.
Já, sláttuvilni.
Þetta er rafsjöðuvilni. Hvað, ertu alltaf að rafsjöða?
Nei. Þetta er pinnasjöðuvil.
Já.
Það er ekkert mjög gaman.
Gamaldags? Nei, það er ekki gaman.
En þú veist, samt, þau eru kalt eða eitthvað. Þau eru rafsjöðuvil. Og svona, já.
Já, ef við ætlum að vera eins og hérna, viltu Nei, hvað er það? Við erum viltu kæst með hvað við
erum. Já, við erum eins og þeir.
Já, við erum eins og þeir.
Já.
Beint í bílinn, þeir eru alltaf með hljómborðið hana.
Já, ég...
Sæðan búinn.
Þeir eru það ekki líka...
Ég var viðbröð.
Það er ekki líka bíl.
Já.
Dæmið.
Hvað með beint í vörubílinn?
Beint í, hérna, hvað er þetta sem hún verður á? Dælubíli?
Já, beint í dælubíli.
Já, hvað er á þriðið að sitja?
Eru bara tvö sæti í honum?
Já.
Er ekki ploss í karinu fyrir einn?
Jú.
Við fyrir bara í, hérna, sjóman upp á það. Hvor
já.
Við erum karið.
Já, eitt sæti í miðjunum upp á kassanum.
Já,
já.
Það
veit.
Æ, ná, já.
Það er nú gaman að taka þá svolega þessu.
Já, hví ekki.
Bara,
hæðilur háaði og skröld og...
Já,
já. Og veist,
það þú ertu að ferð
Já
Sá sem situr að kassa nú aftur á kúlu hausinni
Já Það er bara veist, ferður mjálmalið og allt bara við að keira hún í smá hólu Það
er svo Til ja
Tríhestur maður
já. Er þetta tríhestur?
Já Fylgir klöppinni sko Þú veist Bara, já
Skildið þú þetta?
Vilki klöppin?
Já, eins og þungur sko, þú veist að
Já,
bara,
það svona, bara dreifa magan á klöppinni
Já,
já ég skildið
Það bara keiri svona venjulegri götu þá kemur svona far eftir dreifkúluna sko
Þetta var smá bílagrín
Já, bílagrín Bílagrín í lokið
Já Endur segment
Já
En þú veist að þá getum við spila á píanunum núna, þú veist, nýtt stef og svo færið inn í nýtt umræðarni.
Já.
Stef on.
Já.
Demið, ég sór þess eigið að segja þannig að brandar aldrei aftur, eða segja stef aftur.
Já, við sögðum samt aldrei í þetta, það var bara eitthvað í spjallinu.
Hvað það?
Já.
Já, ok.
Nú má bæla hvort þetta með að hafa stef og ég skrifaði stef skástrík on.
Stef on brandara. Stef on. Steindin var með einhverja ofurhetju Stefán Vakir yfir borginni
Var það, hétt hann Stefán, sá
Jó,
okay.
Nei, þú veist, það var ekkert meira en það sko.
Nei
Það var bara svona
Ég má bara eftir skrollarunum
Já, mikið meira sko
Já
Þannig hérna Já,
Stefán
Vakir Ofurhetju skrollar Já, hérna
Það vantar ofurhetjur á Íslandi
Já, já
Það er minna en engin í búði
Já, heila nema þú veist bara, eitthvað ekki, þú veist, margir frændið eitthvað hann er útrúlegur.
Kannski ekki eftirspurnir bara aðdurlega sér það.
Mögulega.
Já.
Ég samt, sko.
Dýrt að tryggja þú.
Já. Er eitthvað að frétta af hérna ræningjónum hana sem reyndu peningabílum um dag?
Ekki svo ég þig.
Næ. Kunni var ég að myndi koma ofurheiti og finna þá.
Já.
Ekki það, ég pínu svona, vonaði finnst ekki, sko. Þú veist, þannig var þetta ekki öryggismiðstöðin eitthvað.
Já.
Þú veist, það eru eitthvað svíverulega upp að er fyrir svo þjónustu, sko.
Já, já.
Svíverulega. Já. Með sér þjálfa starfsfólk í að flytja peninga á mikið staða. Svo það bara skil eftir í bíl.
Já. Líka spurningum að brjóta hennar rúðu og kipis úr.
Já, ég meina, hann er eitthvað mertur. Þessi bíl er yfirleitt fullur á peningum.
Já.
Öryggismiðstöðin.
Málaður þessu sparibökur.
Já. Veikibletturinn er hér og stór ör rimlar, það kostar pening
in case of robbery svona break the window svona, með hamri
ég veit ekki hver ég að drulla yfir sem er stöðunar
bara
svona, ég veit að þeir eru ekki að gera þetta ókipist þetta er dýrt dæmis
já ok, dýrt með við hvað fórstjóri öryggismiðstöðunar á stóran sömabústað, þá er mjög dýrt.
Eða mitt, það er
ræ já,
ræ dýrt. Fullu kjallar af brúna, innflutum konum.
Pott. Já, vá, já. Upplust. Það er einmitt stór
Nei.
Kjallar í
Nei.
Hann er einbúinlega hefur efni á lífandi konum. Við eða umíkjana þurfum að kaupa upplostar, sko.
Já, þú erum að ákveða hvort við erum að kaupa pumpu eða það er
bara að kaupa annað hvort annað árið og svo hitt setna árið.
Já, já, við
Það er það loksins komið settið.
Já. Önskotin. Já, já, já. Ný.
Hún er að hóra kringu sig.
Skíði.
Skíði, fermingaskíði mín.
Já.
Ég var alveg að spurði hann það en daginn.
Nú?
Hvað var þú mikið eftir að fermingargjöfunum þínum? Ég bara svo veit ekki alveg, svo fór ég hugsa máli. Ég á ennþá alveg þrjár gjafir eða eitthvað. Eða fjórar. Skíðin er eitt af því. Og skíðaskotnir til að saman eitt sko.
Það eru fjórar, þú veist. Tveir sko,
já.
Tvö skíð.
Búm.
Tveir stafir, það var sex gjafir.
Já, það getur verið ég í það ekki lengur.
Ó.
Ég er ekki alveg veist.
Nota þær í girðingu
já. Já, bótið
já.
Svo á ég hérna skrifborð sem að ég fæ ekki að hafa í heima á mér
það
þykir miður fagur og það var eitthvað meira ég maður ekki
Máttu ekki hafa hér í stúdíunu?
Það er fárálega góðu punktur gæti bara vel farið svo nema konum á ekki þá hlustu þennan þótt
Nei Og ekki vita að ég hefði sagt þetta.
Nei,
ekki bara láta það heita.
Við vorum ekki að tala skrifborðið sem að Smári fekk í fermingargjöf.
Eða hvað?
Þáttu númer, bæðið við erum komin í 50 þætti.
Hvað?
Þetta er númer, þessi númer 52 held ég.
Á hverju stoppar þetta ekki einhver?
Ég veit það. Það er búið að reyna það í tvígang.
Já.
Það er búið að cancel okkur
tvígang.
Já.
Getur nú
Hvað er þetta alveg mikið af þessu internet til? Ég glemdi einu hérna, sturlaðri staðreynd með hérna, Eldborg hátíðina sem þið fóruð á.
Já.
Að, hérna, ég þekki mann, sko, ég þekki mann,
Já.
Sem að hérna, bjó hérna á þessu tíma á þessu landsvæði og hérna, hann var að vinna hérna við gæstlu og svona og svo hérna, þurfti að taka til eftir þessi hræðilegu hörmung sem að
Já.
Þið voru að gera þetta
Já.
Og þá var bara komið með traktora og rakstravílar og drasl
Já, líka, það var hann að tal hann að, hvað er það, síma fyrir þetta ekki
hann
Já, tal, já
voru að gefa frítjöld
já,
fólk var bara, þú veist tjaldið þess að hann og skiltaði bara þetta
Já, við vorum einmitt með þannig tjald og við hérna sem það svaf enginn í Við bara tjöldum á milli tjöldan okkar og svo skrifum við á það með tús minnum ekki, ríkið og þarna inni geymdu við áfengjum. Það var aldrei rétt stólið, sko. er svona eftir að hugja ótrúlega heimskulega hugmynd.
Já, þetta er kannski snýst bara upp í angverfi sína svona öfugu sálfræði
í rauninni. Það, ég menna, það hefur virkað, ég er örglega nefnt að ég sem þætti, en hérna eins og við fórum við, þú veist, heima frá okkur og upp í sveit og svo kom, gistum það einu nótt, svo komum við tilbaka daginn eftir og hurðin galopin heima, galopin, og við bara, holy fuck, að búið brjóðast inn og það allt farið og, og við fyrir minn, engin inni, allt á sínum stað, ekkert við sem, við bara gleymdum að loka hurðinni. Fuck.
Það var bara opið heila nótt.
Heila nótt og þetta var skilur aðfara nótt sunnundags.
Já.
Þetta var bara, þú veist, ef eitthvað fyllibitt er að labba hana framhjá á miðja nótt og sé bara að opna hurð og náttúrulega vorum alltaf ljós í fórstofunni.
Já.
Það var bara örgulega, haldið að ykkur væri bara þarna.
Einmitt.
Bara á ferðinu og særinu.
Bara aðeins að skroppið út í skúrið eitthvað.
Ég mæli satt ekki með þessu trissi að þú veist að fara heiman til teni að
Bara
holy shit
fuglar og kettir
já, bara name it sko nema það var bara færri pöttur í húsinu það fóru bara út
já
kattinunni
hvert fóru allir strútandir hérna.
Emor hálfviti
lemur
Emor,
ok
ekki, nei Er það ekki svona eins og strútur? Emo. Var ekki það sem að ástralski heri fór í stríði?
Jó.
Og tapaði?
Jó.
Og tapaði?
Varstu ekki búin að heyra þetta?
Jú, þetta er ef ég að stefna ykkur. Þetta er bara... Fyndar að það er Albert segir
það. Já,
er
þetta.
Ok.
Er það ekki eina stríði sem ástralski hafa farið í og þeir töpuði? Bara ekki þannig, starinn
Já, getur
Næ, Það var náttúrulega hann í draugum fortjar
Já,
hérna.
Held ég að lesa
þetta En hann að box kengurur Var það ekki eitthvað þing einhvern tíma?
Menurum actually hönskum
Já, þú veist Gaur með hanska og kengurann
Já,
kannski
ekki Það er ekki bara einhverju tegnum mitt sem svost
Gætu
Simpsons,
kannski Gætu, eða, þú veist, Andersson
Já,
já Þyndi að nota Já, nota eitthvað hendurnar Glóra
Og þú leir að sparka
Já, ég vilt bara það sem þú ert að passa það Brjóti ekki beinið að meðlega
Það eru samt nota eitthvað hérna, hrammana í
Já, eitthvað, fjönda. Bara klóru og eitthvað
Já, það er eins og þau getið sko gripið með því
Já, já,
ég sá
Já, ég sá held hundið eitthvað
Já
Eða þetta kom bara að kýlta Sleftur hundinu
Þetta eru bara svolítið skeri dýr sko
Já
Hundur er bara
Já
Já, þetta er Já, ég, maður hélt alltaf að það væri svona eitthvað krútlegt dótar í, sko
Já,
Það okay. eru við stálega bara stór varhuga ah, sko.
Það eru eitthvað típa Það eru líka til svona litlar eitthvað
Já, svarsagt
okay. Ekki er í tíða
Kullu börn
Minni teg út líka
Já, það eru glæð, sko
Að ég held, annars veit ég ekki neitt
Nei, en þú veist, maður sé eitthvað svona snar mörsuð kvikindi, sko
Já, já
Það er bara að halda þetta að sé
Bara með núa og, veist, bara að tattu
Já, bara, þú veist, nokkar er bara að finna mynd að massa þær í kenguru fyrir
Já, ég sé eitthvað svona, já Andar hann bara að tattu og núa í átna og eitthvað
What? Oh, ok Og gullkeðjur og, já Það er að, hvort allir myndi við vilna svona, þú veist, bara, hvað er að segja kengura og reyndýr myndi slást
að hvert heldur myndi vinna í hreinleitiskefni
þú veist, ég veit ekki hvað þetta sé að Photoshop eða þetta er ekkert áreinilegt
sko. Come on, sko, nei, ég veist ég myndi bara gefa þú veist slægin, sko bara, ég gefst upp þetta er svakalegt
ég bara sé fyrir mig hennar, kengurum í lóð lyfta lóðum
já
nei, þú ættir að lyfta svona játlóðum ekki, þú veist, húsalóðum
já sumabústaðlóð í grímsni sín lyfta já, hérna
já, sko, eitthvað af þessu myndin lítur over Photoshop sko, en þú veist leitað buff kangaroo og kemur þetta upp og fara í myndir á Google
Google
Þetta er alveg Já,
þetta er rugl
Gaman þessu, gengur
Er þið einna, já Dreymdum dag, maður alltaf dreymir eitthvað að kjæfta þið sko Dreymdi að við værum í svona sjónvarsviðtalið eitthvað því að það væri svo vinsælt hlaðar
Já, já það er bara að geti skeið hvað á hverju
Nei Alveg spurning hvort ég myndi mæta
Já Þú geti verið með svona bregupóka á haustnum með svona spurningamerki
Já,
já. Það væri svolítið fyndið
Ég nefnilega sko og hann er svo lítið spenntu fyrir að þú veist viðtöl og eitthvað svona hann alber og við vorum tala um hann að fá forseta frambjóðundur í þættina og hann sagði að þið með bara nota minn mikrofón við þetta ekki að kaupa fjórað mækin sko
já
en, það var eitt forseta frambjóðu hérna í bónus um daginn
já.
Hún hérna já, emmitt ég tók mig það hjá henni hún heitir hún var eiginlega fyrst í frambóð þessi
Ástís Rón
en þú veist, ég var að spáði nefnum við hérna værið til ég að koma í podcast þú veist, þú mundur ekki að segja já hún verður ekki að segja já
bara allt fyrir atklæði sko
já, ég, þú veist, hún veit ekkert hvað ok, við erum kannski ekki stærsta podcast í Íslandi en við erum klálega á top 1000
já, já, á Íslandi
á Íslandi eða á Suðurlandi
allir séu 1000
that's a joke
Hérna,
við erum allan á top 1000 alveg saman hvað
já, lítur ára
að lítur ára
og... 1000 er alveg slætti
já, já, það er höfur sko
já, já.
En þú veist, ég held að væri fyndi ég bara veit ekki hvað við eftir um að spurja þú veist
hvað,
hva? Já, hvað farið þeir í morgumat hæ?
á hverju?
Já, mér langar bara að vita hvað næst í mögulegi fórstæti í Íslands, borðar í morgun
Já, við, já
Það er mest leiðilegst á vital Og ekki kamma við að fara í eitthvað svona heimskulega leiki Þú veist, þú lótt að drekka ógeði strikki eða eitthvað svona
Ég vil ekki hafa fórstæti sem bara vítos
Þetta er einmitt eitthvað En það væri satt fynd
Já
Og upp að ykkur lefni, sko
Ég myndi segja að því að við erum jafnkamlir sko Það það hvað Já, það er
já Ég veit ekki, já, kannski ef að hlustundur gefa þetta kynna einhvers þar og ættum að taka viðtal við ykkur á frambjóðundur og það er ég tala um þessu low level Já Það erum aldrei að fá Jóngnar, Kutujak
Nei.
Og þetta, en hitliði sem það veit eiginlega eitthvað heitir
Nei, mitt, já
Mætti sjens á því, sko
Hvað er margir í dag? Það veist, þegar þetta er tekið upp
Ég veit það
Nei.
Ég veit ekki hvað maður getur séð það
sko. Er það ekki að 60 eða eitthvað veist,
ég... Já, var ég ekki bara að segja það í síðan þetta
Það veit ekki
Álíka margir í frambóði eins og við erum búin að taka upp þætti marga þætti
Ég pældi það eru fleiri í frambóði en við erum búin að taka
upp þætti
Það er alltaf að ég klikka Hvað eru margir
Ég myndi spyrja svona Bessastæður eru svona hálpartin á sjávarlóð sko veist, myndir þú þrýfa gluggana undan eða þú veist myndir fá okkur annað í að þú á gluggana hvað eru Það ég meina hvað allar að var skýtu að glugga og þetta er Bessastæður sko. Ég veit ekki
Býða lengi eftir vind og rigningu á Íslandi
Það er alltaf salt með því sko.
Já
Já, Sván. Hvað það séu, ekki stuð í vinnunni, Albert?
Sorry, ég
er að meita Já, nú, sko
Já, alveg nú
Það er bara gogli
Ég er að hérna mæla með þeim sem stopna að hafa Fjöldi frambjóða, eru tilbúinir
Já
Og þetta er 15. apríl 2004
Ég ætla að setast, ok
Vil ég gíska, hvað er margir í frambjóða?
Nei
60
Nei, það er á
64
Þú er nær
Já
Það er 80
Hættu þessu fólk
Na, Axel Pétur Axelsson Við gætum ekki hann Við veitum hver það er
Nei.
Það er fáið í kommentarkerfum
Já
Hann er alveg bara
yeah.
Hann er snargali sko.
Já, bældi hvað hann myndi segja um okkur þá í...
Já, það er þessu
okay.
Sko, þú veist, það var eitthvað hryðverk ára og sann á tólungum hjón í stelpu hann að sökunu
Já, það er hann að sem er alltaf með eitthvað svona
Já, hann að sem var á X-inu
Já,
já, já, já, já, já,
alltaf í vitalið
Alltaf host, nei, hóks þetta er bara sviðsett
sviðsett það dó fullt af fólki, saklisum fólki bönn og eitthvað þetta er bara þetta er fake þetta er bara að vera fokka okkur upp og eitthvað
Er hann í hana álhatta podcastinu
er það til?
Já, já, ég lusta stundum át
heitir það bara álhatta
álhatturinn já, ég heita það ekki ekki prófa þess
það er hos Jónnar hún er loksins koma aftur nafn sem ég þekkti
eftir langa leit
og hérna kata jak
fyndi hérna Jónnar var að hlusta eitthvað hann var að tala um ADHD
Kári Vilmundarsson Hansen
við erum ekkert
bara vinur minn á Facebook
við erum ekkert svo ósvipaðir þessu leiti held ég
já
ekki að ég sé búin að fara alveg í greiningu gleyma alveg svona fáralega kjánalegum hlutum
alltaf að þú ferði í bakari þá alltaf er í apotek og...
Nei, ekki alveg svo, hann er aðeins gróðar
já.
Fór með strákin sinn í eitthvað ammali í Egilsöllinni og sótt hann í Korpudurk og eða ætlaði þess ekki
ætlaði með hann í Báhás og allt bara alveg það er ótrúlega fyndið
en að vera komið líka á kassa með fullta drastli og eitthvað glindu veskinu það er mjög kunnulegt
er það mjög
kunnulegt
já
mjög gott að hafa þetta í símanum í dag sko það er kortur
það er ekki ekki að alltaf margir lendi í því að vera rammarslýsi það eru að fara að borga það eru að fóta bíl og hlaða
kortur mitt
þú veist og það er bara með voru vitna því skilur
já
það er ríkalegt
come on
já en svona líf það er stutt í að þetta verið komið í eitthvað svona kupp hérna greitir í okkur hérna undir hérna við þumalir hérna
bara...
hvað heitir þetta svæðið hérna milli þumals og vísifingurs eiginlega á handabakinu en í
skinnið sem maður sker sér alltaf á
úf, alltaf nasty paper cut hana
no man's land
fyrir ekki í spöngina við að segja
það Jú.
Hata paper cut
já, það er evil það er... evil cut
ég blóðgast eila nú hverju degi nýju vinnunum minni það er bara því ég mannum sem vonduðum
já
fær ekki hérna hnjöpúða og svona
Jó, ég fæ hér búðar
þetta Það sem ekki blóka stað lengur
Það er hérna En mér veist eitthvað með sko, papercut vera en þá það versta sem lögur í Ég er þetta ekki sagði okkur frá blöðrunum daginn hana.
Já, blöðrublaðran
Þetta er sér blöðri
Það var eitthvað helvítið vant.
Já.
En ég myndi því samt vilja það áttu frekar en peppercut.
Mm.
Það er eitthvað við peppercut.
Já.
Það er svona lítið. Það er ekki neitt. Ógæslega vant.
Já.
Skutu. Hvernig, what?
Talðu það. Nafn á þættinum.
Peppercut?
Nei. Það er svo aðslægt að hafa alveg bara síðasta sem við segjum, sko.
Nú, hvað er þáttunum búinn?
Já.
Pappísköttur
maður verður bara að stoppa þess að vitli sig af sko.
Já
ég finn eitthvað ég
ætla að blása í mikrofónu koma þetta
og ég er bara mun herra þetta þegar þú ekki talar í og ég var sennilega að klippa þetta
út já, ég blés bara fram hjá dembaranum
lítið sem þessum mjög fyrir þetta var alveg bara sprengti skalar
Æna félagi mín er hérna úr sveitinu tónleikar sko er voru að spila hérna einhver hljónst að spila á svona aðalsengvari og svo svona bakrætasengvari sko líka heyriðist svolítið lágt í honum sko mjög öflugur sengvari sko
Já.
En svo komi ljós í næsta lagi sko að það er gleymst að kveikja mikrofónu sko Svona, allt kom sterkur inn þannig
í næsta
leið Það er ekki svo látt í honum
Nei
Það er höfndið magna samt að gera það
Já
Það er ekki, tómustokkur minn datt í góli
Hver erstu með tómustokk?
Paper cut
tómustokk Mælið þú með svona tómustokk?
Ég mælið með tómustokk
Já
Já, bara mæla sumar hluti. Það verður bara að vita sumar stærði, sko.
Já. Mm-hmm. Right.
Já, ég minna þú veist.
Já, ég minn.
Mér sérst tómistokkur er alltof mikið.
Sér þessi tómistokkur er alltaf sentimetrastokkur eða eitthvað.
Reyndar.
Já.
Mm. Það er bara svo leiðið að segja alltaf. Nú er rétt með sentimetrastokkur.
Því minni einingar því stærri tölufæri.
Búm.
Hvort er meira, sko,
millimetrastokkur?
30 millimetrar eða 3 sentimetrar?
Hvort er meira?
Hvort finnst manni vera? Munur þetta miklu, 30 millimetrar? Það er þetta 3 sentimetrar. 3 sentimetrar? Hvað?
En sko á teikningum sem ég er mikið að lesa út úr þessa dagana í skólan að þá er allt í millimetrum og þú ert komin upp í sko 21.700 millimetra þá ertu að fara að hljóma eins og svaðaleg tala sko.
No.
En þetta er bara 21.7 metr
Já Anskot
Þannig að ég veit ekki Þetta var mjög óáhugavert
Ein
Það er mátt felt í svo játsmíð og svona einhver, okkur var ekki bara hægt að sitta veist, í 2,1 metrar þú veist frekar en einhver 2000
já, já svo var það hérna svo var það þannig að
það þarf að vera allt í sömu mæli einhver til þess að, ég veit ekki, einhver einfeltningur
já já
mér skildi ekki
og bara raun mjög gott þú veist það var sem sagt samvinna á milli evrópsku geimvísindastofnunar minni mig og þeirra bandarísku það voru að smíða eitthvað geimflög sem að fór eitthvað að þú veist, ég veit ekki 500 metra upp í loftið eða kilometri eða kannski þrjá en svo fór hún bara eitthvað svakal á hausinn og hrapaði og sprakk í loftið og kom í ljós að hérna þú veist teikningur var ímist í tommum og sentimetrum
já, það er kannski
og þetta skilst mér að sé orðið núna að allir sem er að smíða geimflögur alls þar í heiminum fara alltaf eftir metrakerfinu
já, já.
Út af þessu
já, já, já. Svo hérna, útskýraði samt fyrir könunum í tommum eða eitthvað veist.
Nei, það er þeir sem er að smíða þetta
ég meina að gefa það út sko, til almennings
ha?
Í Ameríku þeir sem er að smíða þetta, garandir þeir nota kannski sentimetrar svo hérna
já, já.
Til þess að múki ekki ykkur kana þeir eru að segja frá það
já, já.
Nota þeir hitt þeir eru því rískapar
make America great again fólkið America
en mér það var að merkið þetta þurftu svona svakaleg mistök til og við minnum að þetta að vera geimflög frekar flugvél það var eitthvað svona agalegt fuck up út af þessu einmitt og sumi voru að nota tommur og sumi voru að nota millimetra eða sentimetra minnum að vera sentimetra með þessu þegar það var svo ákveði bara hörðu, fuck it, nú eru bara allir saman um það við notum millimetra og ekkert annað
já þannig að Magnarsamt hjáðum að geta smíðað actually geimflög sko veistu.
Já, þú veist Það er raun svolítið merkilega sko.
Og hvað var enginn að tala saman veist,
Jú, ég bara ekki nú vel
Allir svona hlýtur að hafa gert þetta eins og ég held
Já, ég meni að þú sér fyrir þú veist, notaði að tekja tómmu skrúur og kom bara að tekja sentimetra
Já,
þú veist
Já, það kemur þetta kannski í ljós bráðu ég var að panta eitthvað drastl ein tala var í tómum sko. Ég gerði bara ráð fyrir allir hinna veri ég bara vonaði það sér rétt sko.
já. Við erum að hefna, við erum að patta gífuna að steppa ég ætla að ræða það við þig hérna, sérst, ég var að fatta það bara í gær og var alltaf loka og steppið á ammali átti ammali í gær við erum að redda hann um kaupandi á ammali varstu hann uppkupan að gífuna með eitthvað ég fann eitthvað mjög flott handar sko. Mjög útist líka þannig að við erum ekki bara að hausa það
upplási
Þetta eru ekki bara vassflaska eða eitthvað
Hálin lítur af kóki
Já
Coca-Cola
Handaband
Albert skuldur með tvöðugall
Já
Það þess að neins
Nei, sem betur fyrir
Já, snurri, þetta var gaman
Það var þeir búin
Já, ég veit hvað hann á að
heita Nú
Ammáli státturinn hans steppa
Já
Ok
Ammáli
Takk fyrir bæ
Já, bæ
Takk bæ